Sport, který spojuje psí vášeň k běhu a lidskou touhu přinést do svého života víc pohybu. Na první pohled naprosto jednoduchá aktivita, která v sobě ale samozřejmě skrývá mnoho specifik od výběru postroje pro psa po správnou techniku běhu psovoda. To všechno společně prozkoumáme a na startovní čáru dnešní epizody se mnou posadila Leontýna Jirgová a povídat si budeme jak jinak než o canicrossu. Ahoj Leo.
Ahoj.
Vítám tě u dnešní epizody a vlastně já jsem s hrůzou zjistila, já jsem z nějakého důvodu myslela, že jsem o canicrossu natáčela a pak jsem zjistila, že ne, už jsem se dostala do takového počtu těch epizod, že mi jako uniklo, jestli už někdy dřív tady tohle téma bylo nebo nebylo. A ty jsi člověk, kterýho mi vlastně na epizodu o canicrossu nezávisle na sobě doporučovalo XY lidí, což tě možná potěší. A říkala jsem si, že vlastně... Nevím, jsem měla nějakou představu, že už to děláš strašně dlouho, jako nevím, jestli to tak vnímám z toho Instagramu. Kdo Leu neznáte, tak má Instagramový profil Kasper, Lea Kasper de Vysla a teďko se k vám přidal Pluto, nebo to už je nějakou dobu, že jo, ne teďko. Ale tak jsem prostě si říkala, jo Lea, tak to dělá prostě už třeba nevím, 12 let nebo něco takového. A ono to vlastně není tak dlouho, že jo.
No, je to 5 let teďka vlastně, protože Kaspík má 6, no bude mít 6, takže od roku jsme tak nějak plynule začali společně běhat, až jsme se doběhali k dalšímu pejskovi a...
No a teďko mi řekni, já ani nestíhám sledovat to, co jsou jako tvoje největší závodní úspěchy, jo? V tom se prostě neorientuju, to přiznávám bez mučení na začátek. Tak jsem si říkala, že to pojmu, takže se tě zeptám, co jako pro tebe teď v téhle fázi, kde seš, je vlastně ten největší úspěch, čeho jste dosáhli. Ale může to být nějaký fajn výsledek, ale nebo to může být i něco třeba prostě, co ses jako naučila, nebo co je pro tebe fakt cenný za tu cestu, kterou jste prostě s těma pejskama už uběhli, doslova do písmene.
No, já jako takhle, když koukám na těch 5 let dozadu, tak... Kdyby mi někdo před 5 lety řekl, že budeme někdy stát na mistrovství světa a budeme bojovat o medaile, tak by mě to asi jako nenapadlo, protože se přiznám, že když jsem byla malá, tak jsem nebyla úplně takový ten prototyp toho dítěte, které rádo sportovalo.
Aha.
Já jsem byla přesný opak, já jsem trávila nejvíc času v knihovně a nikdy by mě nenapadlo, že i takový člověk prostě může někdy si splnit takový velký sen. A já jsem teďka trošku mě to trošku ještě dojímá, protože my jsme, je to zhruba 3 týdny, co jsme vlastně přijeli z toho mistrovství světa, kde jsme skončili v individuální kategorii 4. A měli jsme 6 sekund na bronzovou medaili, takže mě to trošku ještě mrzí, ale hrozně mě překvapilo, kolik... lidí nám vlastně mi jako napsalo, že je to strašně mrzí, že nám strašně fandili a vlastně mě to hrozně jako potěšilo, že ten příběh tak nějak jako by žije mezi tou komunitou, že prostě ti lidi ví, že nebo takhle. Mým jakoby primárním cílem vlastně bylo podpořit jako víc lidí k tomu, aby se začali prostě hýbat se svým psem, protože za mě je to jedna z nejjednodušších způsobů, jak dostat nejen psa do kondice, ale i sebe a co si budeme povídat, když prostě spolu vyběhnete ven, tak zároveň toho psa i jako docela efektivně unavíte. A proto mi dává velký smysl tady tu nějakou jako myšlenku tady toho skvělého sportu předávat i dál a jsem moc ráda, že to ta komunita vidí a i to tak jakoby cítí z těch sociálních sítí, před to bylo tím primárním cílem. Takže kdybych měla říct, že jaký je můj největší úspěch, tak to jsou tady tyhle 2 roviny. Je to jako taková ta motivace ostatních lidí do sportu.
Mm-hmm.
A můj osobní, nebo náš osobní úspěch, tak je teďka tady to mistrovství světa, 4. místo.
No ono totiž, já nevím, vlastně jsem teďka cestou sem přemýšlela nad tím, proč ten canicross, na rozdíl od jiných sportů, vnímám hodně skrz to spojení toho člověka a toho psa, že vlastně...
Možná kvůli toho vodítka.
možná kvůli tomu vodítku, anebo... Protože pak jsem si říkala, a teď vlastně to není jenom o tom, že ty vynakládáš určitou fyzickou aktivitu. Teď prostě je spoustu dalších sportů, u kterých taky musíš běhat. Jako když děláš agi na vrcholový úrovni, tak asi nemůžeš prostě být úplně bez kondice, nebo nevím, jak všichni vědí, tak já se v těch sportech jako neorientuju do té míry, že bych prostě něco dělala, ale říkám si, že musíš mít aspoň jako nějakou základní to, a když jsi na nějaký vrcholový úrovni, tak to jistě řešíš, nevím, co si obuješ za boty a abys prostě byla nějakým způsobem pohyblivá na tom parkouru a tak. Ale u toho canicrossu tohle to vnímám nějak, že možná prostě, že to je fakt takový propojení jako větší té tvojí aktivity a aktivity toho psa. A vlastně to byla i jedna ze zásadních otázek, co se mi kolem toho honila hlavou. Do jaký míry to, jak dobře člověk běhá a jakou má fyzičku a jak má tohle zvládnutý sám za sebe, ovlivňuje ten výkon té dvojce. Víš, jestli jako v uvozovkách, kdo je tam víc, jestli víc dělá to, jak dobrý je ten pes, jak prostě má nějaký předpoklady, ESPčko má asi jiný než, já nevím, toler třeba a tak. A do jaký míry tam hodně dělá ten člověk? Jestli by se to prostě dalo nějak třeba procentuálně vyjádřit, víš? Asi to bude těžký, ale jo, ono, zeptám se.
Každý na to má trošku jako jiný názor a přesně se řeší v pozvokách taková ta jako procenta, kolik tam dělá ten člověk, kolik tam dělá ten pes. Já si osobně myslím, že to je půl na půl, protože když se bavíme o tom v uvozovkách vrcholovém canicrossu, tak myslím si, že tam hodně velkou část dělá ta lidská příprava, protože jako vy si můžete zapřáhnout tady Evropáka, můžete s ním prostě jako běžet, ale nikdy to nebude tak dobré, jako kdybyste měli za sebou fakt jako běžeckou přípravu. Samozřejmě jsou výjimky, které prostě bez jako jakékoliv fyzické přípravy dokážou uběhnout takového psa, ale já jsem, když se tak jako podívám zpětně prostě na to, co jsem všechno jako já mám za sebou, tak já jsem věděla, že nemám žádnou běžeckou přípravu, proto musím prostě zamakat nejdřív jako na sobě, abych pak mohla být lepším parťákem v tom canicrossu pro toho psa, protože ono, jako co si budeme povídat, čím rychlejší běžec je a čím jako lépe uběhne toho psa, tím je to jako jednodušší i pro toho psa, protože nemusí za sebou vláčet pytel brambor, když to řeknu tak jako blbě. A kdybychom se jako měli bavit o tom, jaký rozdíl třeba dělá jakoby neevropák, tak tam už samozřejmě pak by to procentuálně bylo jinak, protože třeba Kaspík, tak to je jakoby maďarský ohař a jeho to baví jen v určitých podmínkách. A tam jako, když ten pejsek prostě netahá, tak jako můžete se snažit sebe víc, ale už když se budeme bavit na to medailové umístění, tak tam už prostě jako nemáte šanci prostě s tím pejskem, který jako není tak hr do toho tahu. Mm-hmm. U těch evropáků to jsou prostě psi, kteří byli jako doslova born to run a ty by prostě jako umřeli v tom tahu, no. Jako ty jsou fakt, to jak někdy, jsou to fakt jako skvělí psí parťáci do sportu.
No a myslíš, takže můžu to brát, takže v případě, že bych třeba měla, já nevím, fakt vezmu nějakého toho jiného psa, se nebudu brát úplně extrém, jako asi s anglickým bulldogem je to úplně jiná jakoby disciplína, i když předpokládám, že neznamená, že s anglickým bulldogem nemůžu si vyběhnout nějak v nějakých podmínkách jako třeba kratší trasu. Ale když bych třeba vzala toho tolera, tak myslím, že by tam to procento prostě bylo jiný, že by třeba 75% dělal ten člověk a jenom 25% ten pes.
No jo, myslím si, že jo, jako takhle, když znám třeba jako pána, který má, teď jsem zapomněla to plemeno, ale je to nějaký jako malinký teriér, jo, jako ten teriér má třeba 15 kilo, ale ten pán tím, že je sám o sobě jako dobrý běžec, tak když jsou pak jako rozdělené kategorie na závodech, třeba přesně do těch 15 kil, tak on jako dává na frak i třeba jako větším prostě větším lidem, co mají jako větší psy, jenom kvůli toho, nebo v úzovkách, jenom kvůli toho, že je jako skvělý běžec. No. Mm-hmm. Takže jako samozřejmě, když ten když ten pes tahá, tak je to vždycky jako lepší, než když ten pes netahá. Protože jako ten canic cross je, že jo, o tom, aby ten pes prostě tahal. To je jako princip toho sportu, že ten pes by měl táhnout toho pána. A i jako v našich pravidlech, které má, nebo které udělala asociace Sledge Dog česká, tak tam vyloženě v pravidlech je, že vlastně ten pes při závodu nesmí běžet za vámi, jinak budete vlastně diskvalifikovaní. Že ten pes musí alespoň běžet jakoby před vámi. Mm-hmm. Ideálně by teda měl jako táhnout. Mm-hmm. Takže to jsou třeba jako zajímavé věci, které pak, když občas jezdím i na nějaké jako závody, které nepořádá třeba přímo svaz, tak občas na to koukám tak, že někdy ti lidé jako dobíhají a ten pes je jako za nima, což vlastně v uvozovkách v rámci toho sportu je jako špatně, protože ten pes by měl prostě běžet jako před vámi. No. Ale to už jsem zase zaběhla úplně někam jinam, ale jen jsem si na to vzpomněla, že tohle třeba...
No to já jsem vůbec nevěděla, že jsou tam takhle třeba jiný přístupy. A liší se to třeba i v rámci zemí, že... Protože já jsem si říkala, že jako u toho canicrossu, že tam jako není moc debata o těch pravidlech vlastně, protože třeba... Já nevím, minule jsem tady natáčela Rally Obedience, tak, tak jsme tam prostě řešili různý ty řády v těch různých zemích a tak dále, co je kde jinak. A řekla jsem si, tak v canicrossu je to vlastně to prostě černobílý, jakože běží se, jsou nějaký asi nepovolený věci a prostě kdo je první, ten je první, ale nenapadlo mě, co tam teda může být za ty drobný niance, tak možná můžeš jako vyříct, co se třeba někde řeší a naopak neřeší a tak.
Jo, jako canicross nebo takhle. V České republice se řídíme tady tím řádem, který vychází z celosvětové organizace IFSS, ale v rámci světa je ještě jakoby jedna organizace ICF a jsou tam trošku drobné rozdíly mezi těmi pravidly. Jako malé rozdíly, myslím třeba to, že na jedních, když se prostě na závodech, které se řídí pravidly IFSS, tak je tam třeba rozdíl v tom, jak by měl vypadat ten konec toho vodítka. Oni tam hodně řeší jakoby třeba karabiny, aby kdyby náhodou ta karabina jako praskla, tak ať to prostě neuhodí toho psa, ale ať to uhodí jako člověk. A tak, takže jsou tam jako malé rozdíly, ale není to zase nějaký jako markantní rozdíl, který by prostě udělal, kdyby, no a nejsou tam zase tak nějak velké jako rozdíly. Ale zrovna třeba tady to, jak jsme se bavili o tom, že ten pes by jako neměl běžet za námi, tak to je jako u obou těch kategorií, u obou těch institucí.
Že prostě to je jakoby proti pravidlům, se dá říct? Nebo...
Jo. Jako takhle, asi jsem mockrát nezažila, že by nikoho diskvalifikovali za to, že ten pes doběhl do cíle za tím člověkem, ale podle mě se to neřeší tak moc v canicrossu, ale řeší to třeba na kole, v bikeringu, kdy jako si fakt třeba teďka na tom mistrovství v německé Lejpe, tak šlo vidět, že ti komisaři se fakt jako dívají, jak ten jezdec vlastně dojíždí, jestli ten pes dojíždí, teda dobíhá a ten jezdec je jako, že jo, za ním, anebo jestli ten pes prostě běží až jako za tím kolem, což jako ono se to asi špatně jako představuje, ale je to prostě jako možné, no.
A teď v průběhu toho závodu na té trati je nějaký člověk, který tady ty věci kontroluje?
No, záleží. Když teďka koukneme zase na to jako velké mistrovství, tak tam na trati bylo docela dost komisařů. Jim se říká race komisař nebo tak něco. A ty to opravdu kontrolovali a oni kontrolovali, nebo respektive takhle, oni především tam byli podle mě kvůli toho, aby viděli, jestli třeba nedošlo k nějakému kontaktu mezi psy a možná, aby se tam nikdo i nestratil, když to je, to asi nikdo moc se tam nemohl ztratit, ale tohle určitě v České republice, když tak jako nad tím přemýšlím, tak jako na trati většinou se člověk potká spíš s fotografem. Mm-hmm. než jako s nějakým traťovým komisařem, to tady moc jako není, ale na těch světových závodech je to jako normální, že na té trati jsou prostě tady ti komisaři, kteří hlídají, aby se tam nic jako nestalo. Mm-hmm. Protože když jako něco, nějaký takový jako problém nastane na trati, tak ty pak můžeš to jí samozřejmě nahlásit, že? Aby se to jako vyřešilo a došlo třeba k nějaké penalizaci nebo k diskvalifikaci toho závodníka s tím psem.
Myšleno, že třeba nějaký jeden pes napadne druhýho nebo něco takového.
Mm-hmm. Jo, přesně tak.
Jasně, protože prostě si to třeba nikdo nemusí všimnout, jo. Že to se to v tom průběhu stalo.
Jo, tam... Když ještě řešíme třeba tady ty diskvalifikace, tak zrovna u toho canicrossu je to takové strašně těžké to jako vyhodnotit, protože málo který canicrossař běží s kamerou a když jako nemáš důkaz, tak je to trošku jako slovo proti slovu.
No teď si říkám, že to může být tvrzení proti tvrzení, přesně. No.
Takže jako málo kdy prostě v tom canicrossu se stane, že by člověk jako dostal penalizaci. No. Jako u toho kola a koloběžky, tak tam spoustu závodníků tu kameru má a když se něco stane, tak prostě stačí ukázat video a je to jasné, jak se to jako třeba, co se tam stalo. Ale u toho canicrossu máme trošku smůlu v tom, že jako nikdo moc nechce běhat s kamerou a pak jako když se něco takového stane a já jsem něco takového řešila kdysi na prvních závodech od Pluta v Česku, tak to bylo prostě strašně těžké to jako vyřešit, no, protože přesně to bylo slovo proti slovu.
On zase člověk řekne, tak proč se na to nevyprneš, jakože teda stalo se, tak bude jiný závod, ale na druhou stranu, když tam máš tenhle ten mindset, že prostě si jdeš za nějakým cílem a jako jde ti o ty výsledky, no tak prostě chceš, aby to bylo spravedlivý, že jo?
A když jsem měla tady tuhle zkušenost já, tak mě ani jako nešlo o to umístění, jako mi šlo spíš o ten... o tu první pozitivní zkušenost ze závodu, protože to byl jeho jakoby první
jasně,
závod.
Ještě ke všemu, jasně.
A já jsem jako doběhla a rozbrčela jsem se, protože jsem fakt byla jako špatná z toho, že mi ten, nebo ne, nejenom mě, ale jako i tomu psovi prostě ten závod zkazil jako někdo, kdo mu to bylo vlastně úplně jako jedno. A já si jako na tady tohle dávám hrozně velký pozor na nějaký kontakt prostě na trati, protože vy jako můžete znát svého psa, ale nikdy nevíte prostě, jak se v tom závodě zachová. A myslím si, že je dobré mít i jako vůči sobě i nějakou nejenom jako zodpovědnost, pokoru, ale i hlavně jako ohleduplnost. No, že jasně, jdeme závodit, určitě všichni chceme jako vyhrát, samozřejmě, ale nerada jako bych, nebo já, mně se prostě nelíbí ten přístup jako jít přes mrtvoly, když to řeknu takhle blbě. Hmm. A myslím si, že když, nebo takhle, spousta lidí, jak má v sobě ten jako adrenalin, jde závodit a prostě chce jako tam utrhnout co nejlepší výsledky, tak si myslím, že dost jako na to pak jako zapomíná, no, že bychom měli být jako i ohleduplní vůči sobě. Takže proto si i myslím, že to v těch pravidlech prostě je, no, protože by se to jako řešit mělo, ale ne vždycky se to řeší, protože zrovna v tom canicrosse je to hrozně složité to jako vyřešit. Hmm.
Do jaký míry se tohle dá odhadnout, jestli ten pes vlastně, jako jak se chovat, nebo když si vezmu, já si představím jako normální procházku, tak nějak tak vím, co mám za psa, vím, jak tomu uspůsobit to svoje fungování. Přesto samozřejmě někdy něco podcením, napadnu zpátky, prostě se mi to stalo, že jsem se blbě podívala za zatáčku, tam měla paní psa na volno a já jsem měla toho svýho taky na volno, což bych normálně neměla. Ale jestli v tom závodu ty, je to pro ty psy, fakt máš jako tu zkušenost, je to pro ně tolik jiný, že tam těch kolizí je třeba víc nebo míň, nebo do jaký míry se tomu jako dá zabránit i s ohledem na tu rychlost toho závodu a tak, víš, jestli je to tam v něčem specifičtější než ty běžné procházky, předpokládám, že jo?
Jo, jako dá se to hodně poznat, i když prostě s tím psem půjdeš na společný trénink, tak přece jenom tam už trošku jako simuluješ ten závod a už tam se si myslím, že se spousta pejsků projeví, jestli prostě chtějí v úzkostkách jít do toho kontaktu. A když to jako vím, tak u toho předbíhání si toho psa prostě stáhnu. Jako to vodítko má v nataženém stavu 2,5 metru, což je jako relativně docela jako dlouhý, ale když prostě si jenom jako stáhneš toho, to vodítko, stáhneš si tím i toho psa a prostě proběhnete, nebo oběhnete toho druhého člověka, tak to je jako nejjednodušší způsob, jak se tady tomuhle jako vyvarovat, no. A nebo být
vyvarovat. A taky asi tě to jako nezdrží razantně, respektive, že by si stáhla psa asi
jako,
trochu, jo, ale...
Zdrží tě to, ale... Pokud nechceš být v úvozovkách jako mistr světa, tak si myslím, že tady těch pár sekund jako tě zas tak nezdrží. A myslím si, že je lepší mít pozitivní zkušenost a udělat něco takového, než pak přesně řešit jako ty komplikace v podobě tady tohohle nějakého jako... A nejde o to jako jenom o napadení, ale už jenom prostě to, že někteří psi dělají i to, že strašně rádi se hecujou tím, že vlastně u předbíhání se natlačí na toho jako předbíhajícího psa, protože oni prostě rádi běhají jakoby spolu, ale některým psům to prostě může vadit, jo, protože přece jenom jako každý pes je jiný, stejně jako člověk, a některým to může vadit a některým prostě nemusí, tak je prostě fajn jako myslet na to, že v tom závodu nejsem jako sám.
No jasně. Tak to se prostě tak fakt prolíná i v tím normálním fungováním i všim.
Jo, jako myslím si, že spousta věcí se dá natrénovat i takhle prostě na procházce. Ať už se třeba bavíme o jako stranových povelech, levá, pravá, i to předbíhání podle mě jde jako natrénovat třeba na nějaké společné procházce. Jako, nebo prostě víš, jako míjení těch psů, aniž bych jako o ně nějak jevil zájem. Tak to si myslím, že se dá hezky natrénovat i takhle jako v běžném životě. A myslím si, že je i fajn, když ten pes pak jako i v běžném životě ví, že má jako jít doleva a doprava a tak.
To věřím, že je praktický. My třeba trénujeme takový zastavování jako na horizontu a to je taky velmi praktická věc, když přesně tam nevidíš, když teda já to nevyignoruju a ten povel dám. Tak je to fajn taková vlastně věc, která třeba ne hodně lidí napadne, že by to potřebovali trénovat, a tak ono asi, když jako seš v Praze a pohybuješ se jenom třeba po Praze, po parcích, tak až tolik jako to nevyužiješ, ale v tom terénu si myslím, že fakt hodně, no, že se to hodí. Ale ještě zůstanu na chvilku u těch tratí. Já jsem slyšela o jako názvu té funkce toho člověka, který staví ty tratě. Připomeň mi prosím, jak se to jmenuje. Nebo jak se říká tomu člověku, co tvoří tu trať? Má to nějaký specifický název? Někde jsem to mám pocit slyšela.
Já nevím, jestli teďka myslíš jako traťového komisaře? Nebo...
Traser?
Traser? Možná se mu tak říká. Ne? Já nevím. To je
no, ten člověk, který jako vytváří tu trasu a určuje, kudy a jak to povede. Tak to je ten organizátor toho závodu? A nebo ten traťový komisař? Nebo někdo třeba úplně?
No, spíš bych jako řekla organizátor závodu, a na těch jako světových soutěžích, tak tam jsou pak jako traťoví komisaři, kteří to podle mě tak jako řeší nějak jako dohromady. No, ale myslím si, že tu trať řeší jako vícečlenný tým. A z více zemí je to ještě jakoby složené.
Jo, takhle. No, protože jsem si říkala, že třeba když u Agi je fakt jako jeden člověk, který je podepsaný pod tím parkourem, a třeba pak můžeš běhat parkour podle tady toho jako závodu nebo podle toho člověka, tak jestli něco takového je i v tom canicrossu, jestli třeba, když budeš vidět, že ten závod organizuje někdo nebo vymýšlí, takže spíš ty tratě budou, já nevím, hodně členitej terén, nebo prostě ostřejší zatáčky, nebo víš, na čem tohle stojí, jako vlastně, co tam hraje roli při tom, jaká ta trať vlastně je? A třeba to je téma, který se jako vůbec u toho canicrossu neřeší, ale tak mě to zajímalo, jestli vlastně je to téma nebo není vůbec.
No, jako myslím si, že i v Česku už, když trošku jako znáš to prostředí a víš, kdo ten závod organizuje, tak docela už to trošku jako naznačuje, jak třeba ta trať jako bude vypadat. Samozřejmě to záleží jako na tom prostředí, kde se ten závod jako pořádá, ale myslím si, že třeba v tom Německu, tam byl trošku problém v tom, že v té oblasti, to bylo v Lejpě, tak tam není moc jako kopečků, takže ta trasa byla víceméně jako rovinka. Ale tím, že tam nepřetržitě pršelo snad 3 dny, tak se to změnilo jako doslova oraniště pro koně. A třeba v Česku, když tak jako přemýšlím nad těmi různými závody, tak je pravda, že třeba běhej se psem a většinou spíš takové jako tratě, které jsou relativně jednodušší, protože oni ví, že tam prostě přijede spousta jako začátečníků a myslím si, že nechtějí asi úplně řešit jako 20 zlomených kotníků a tak. Takže myslím si, že i podle toho pořadatele toho závodu docela jako se dá určit, jak ta trasa jako bude vypadat. Ale pak jsou třeba jako i závody, které mají jako šílený profil v úvozovkách, že je to prostě fakt nahoru dolů, někdy je to až jako o v úvozovkách holý život s velkým psem, tak já třeba osobně si taky pak už jako vybírám závody, které prostě poběžím a které jako ne, protože ten velký pes přece jenom má velkou sílu, já mám 50 kilo a
no to správně říkám. Vlastně mě napadá, že to by se dalo i udělat tam paralela s výstavama, že? Protože kdo se věnuje výstavám, tak taky třeba lidi jezdí na konkrétního rozhodčího, protože prostě vědí, že dejme tomu, je to specialista na to plemeno a že fakt pro ně ten posudek od tohohle člověka má jinou váhu než posudek od někoho, kdo to plemeno má jako prostě úplně okrajovou záležitost. Takže třeba prostě právě si v tom canicrossu je něco podobného, no.
Jako, kdybychom se v širším ohledu bavili o canicrossu, jako prostě o běhání se psem, tak takové ty normální, nebo normální, klasický canicross je zhruba třeba do 6 kilometrů, 6-7 kilometrů a na ty jako už se pak mluví o nějakém jako midovém canicrossu. A je třeba pravda, že když, teď si úplně nejsem jistá, jestli se to ještě běhá, ale když si dávno měla v rámci horské výzvy, vlastně, co se dělá jako by běžecký závod, tak tam byly i canicrossy a tam už byly takové ty jako canicrossy na 12 kilometrů, 20 kilometrů a jako víc. A že jo, když jdeš na horskou výzvu, tak je ti jako jasné, že ta trasa nebude úplně jednoduchá a bude tam prostě jako větší převýšení. Ale když si se pak ještě koukám na nějaké jako závody, které pořádají přímo jako mašerské kluby, tak tam je to hodně jako různorodé. Jako dá se najít i fakt jako trasa, která je rovná, která je jako krátká, dá se najít trasa, která je trošku jako složitější a hravější, ale za mě je vždycky fajn se prostě podívat do těch propozic, to je docela důležitá věc, propozice závodu a ten pořadatel tam vždycky jako napíše, jak je dlouhá ta trasa a jaký má zhruba jako profil a hodně toho člověk zjistí, i když se koukne třeba na mapy, protože většinou i ten pořadatel tam dává vyznačení té trasy a z toho taky člověk hodně jako určí. Takže kdybych třeba já začínala, tak bych si určitě vybrala závod, který je spíš rovinatější a který má tak třeba do 3 kilometrů. To si myslím, že je taková jako fajn trasa na začátek pro první závod.
S tím, jak se ten canicross u nás vyvíjí a jak získává na popularitě, aspoň to vnímám, tak, že čím dál tím víc populárnější, tak právě přemýšlím nad tím, jestli pro některý lidi nemůže být na začátek dost složitý se v tom jako zorientovat, že třeba bude víc typů závodů a některý jsou spíš fakt jako pro ty v vozovkách profíky nebo bez úvozovek profíky, který se jako na to zaměřují do hloubky. A pak přijde třeba člověk, který se v tom vůbec nevyzná a přihlásí se na nějaký závod, který více či méně řečeno jakoby nebude pro něj, že to nebude takovej jako hobby typ závodu, ale bude to už něco specifičtějšího, víš? Je tam něco takovýhleho, že prostě potom třeba to ten člověk může být rozladěný, že prostě jo. Jsem přišel tady, já jsem si to chtěl jenom vyzkoušet a všichni tady na mě koukají jako na idiota prostě, co tady dělám a proč vůbec prostě tady jsem, víš?
Jo, to si pamatuju, jeden z vlastně úplně první závody jsme byli s Kaspíkem a to jsem zrovna přijel na závody, které pořádal jako mašerský klub, je to závod Saďák, který se pořádá každý rok a je jako skvělý, ale přesně si pamatuju ten svůj první dojem, kdy jsem tam přijela s tím jako Maďárkem mezi bandu těch lidí, co minimální počet Evropáků na jednoho člověka byl 3 a se tam měli toho jednoho maďarského oheře, tak se na mě koukali jak na blázna. Ale kdybych jako přišla teďka do, nebo kdybych tak měla jako říct, jestli jsou nějak jako rozdělené závody pro hobíky a v úvozovkách nehobíky, tak jediné, co se jako řeší a co se jako dělá, tak je to, že vlastně ty kluby mašerské, tak ty mají oficiální v úvozovkách závody, kde člověk ve většině případů může jenom nastoupit s mašerskou licencí.
Takže tím je to už vyřešený vlastně.
Jo, a tam, když se bavíme o těch oficiálních závodech, tak tam je i velký rozdíl v tom, že ty kategorie se nedělí, se dělí jenom na muže a ženy a maximálně pak jakoby je to podle věku. Versus, když se třeba podíváme na ty závody, které pořádají, které může vlastně pořádat kdokoliv, tak tam většinou už se dělají i kategorie nejenom jako muži, ženy, ale i váhové kategorie podle toho psa. Takže jsou třeba závody, kde jsou rozdělené kategorie podle do 15 kg psa a nad 15 kg psa. A někdy je to i třeba do 10 kg, do 20 kg a nad 20 kg. A jakoby je to za mě spravedlivější, tady tyhle váhové kategorie, protože jako věřím tomu, že člověk, který má, doufám, že se teďka nikdo nebude zlobit, když řeknu 10-kilovou borderku, a, tak je prostě rozdíl v tom, když jako běžíte s 10-kilovou borderkou versus když prostě pak běžíte přesně s nějakým německým ohařem, který má jako 30 kilo. Ale ty oficiální závody, tam už se jako tak trošku v úvozovkách počítá s tím, že na to už člověk má to jako speciálně vyšlechtěné plemeno. Ale jako rozhodně to nechci nikoho jako odradit k tomu, aby jako nejezdil na ty mašerské klasické závody, protože oni jsou jako skvělé a když jako poznáte tu komunitu, tak i ta komunita je jako moc fajn a myslím si, že to pokud se člověk chce jako zlepšovat v tom sportu a chce i jako nasávat nějaké další zkušenosti, tak přesně ty mašerské závody jsou, je to místo, kde byste jako měli být, protože tam se toho prostě dozvíte jako o tom sportu nejvíc i jako o třeba historii celého toho sportu u nás v Čechách, ale jak to třeba všechno jako začínalo a pokud vás ten sport chytne, tak to je přesně to místo, kde jako byste si mohli najít třeba toho potenciálního jako chovatele těch saňových psů.
Moje další otázka směřuje tam a vlastně i přišlo pár od sledujících na Instagramu. Jestli když to chceš dělat opravdu dobře, jestli potřebuješ to special plemeno, protože samozřejmě, že se všude člověk dočte a dozví takový ty věci, že canicross můžeš dělat s jakýmkoliv psem. Já jsem jako přemýšlela, že bych otázky tady toho typu tady zařadila taky, ale pak jsem si říkala to, je fakt už snad dneska všude, to je taková, nechci říct,
evergreen.
Ne, jako ztráta času, ale prostě spíš pojďme probrat ty zajímavější věci. Jestli fakt je to jako nutný, jestli opravdu ten předpoklad, že máš třeba to ESPčko, je prostě potom, když to fakt myslíš vážně a chceš dosahovat nějakých výsledků, jestli prostě je fakt drtivá většina lidí, kteří si ho pořídí. Protože já takových lidí znám jako mraky, kteří přesně začali s nějakým psem, pak je to chytlo a pořídili si prostě to plemeno, který je speciálně vyšlechtěný na tyhle ty typy aktivit. Mm-hmm. Nebo jestli je někde třeba nějaký opravdu člověk, který by udělal nějaký úplně neskutečný výsledek s úplně jiným plemenem.
On ten sport jde strašně rychle dopředu. Jak se prostě do toho sportu dostávají i lidé, kteří jsou běžci už v úzovkách od malička, anebo prostě jsou to fakt jako běžci, kteří i mimo tady ten sport mají jako fakt dobré výsledky v běhání. Běhají třeba atletickou ligu, nebo prostě v mládí se věnovali jako atletice, tak ten sport jde prostě strašně rychle nahoru a jde vidět strašně velký rozdíl mezi tím, když třeba já jsem před 5 lety začínala s Kaspíkem a když teď běhám jako s Plutem, tak nebudeme se prostě bavit o tom, jestli mě to bavilo nebo ne. Vždycky mě to bavilo, proto ten sport dělám, protože mě to prostě jako baví. Ale když se budeme bavit o tom nějakém umístění, tak prostě to, co mi třeba před 3 lety stačilo na to, abychom se postavili prostě na ty přední příčky, tak to už by tento rok nestačilo ani jako třeba na umístění do 5. místa. Mm-hmm. Takže je to strašně skvělé, že ten sport jde takhle dopředu a že se v uvozovkách profesionalizuje. Nemyslím si, že by ten sport někdy by byl jako profesionální, protože já tomu jako nevěřím upřímně. Ale pokud to člověk fakt myslí vážně, chce se tomu věnovat a chce pro to jako udělat všechno, tak si myslím, že prostě i když, ať už chce nebo nechce, a musím říct, že spousta lidí třeba ze začátku ani nechtěla, jako toho Evropáka. A já jsem taky na začátku, když jsme přemýšleli o dalším pejskovi, tak jsem si furt říkala, jako jestli opravdu půjdeme prostě do toho Evropáka, nebo jestli třeba neskusíme nějaké jako jiné plánu, jestli prostě si nevezmeme čistého jako Němce, protože vlastně Evropák je částečně jakoby z německého ohaře. Ale pak mě právě spousta lidí přesvědčila k tomu, že když existuje v úvozovkách speciální kříženec na tady toho sporty, tak to je přesně jako ten pes, který, se kterým byste to jako měli dělat. A když třeba teďka na skupině se padají tam občas na facebookové skupině dotazy, jestli jako si mají pořídit toho Evropáka, nebo jestli si radši mají pořídit nějaké jinačí plemeno, tak myslím si, že tam vždycky hrozně hezky ty lidi, kteří ty Evropáky už doma mají, tak vždycky tam dávají hezky takové to srovnání, že pokud se člověk fakt chce věnovat tomu sportu, tak ať si toho Evropáka jako pořídí, ale pokud chce parťáka, který a nepotřebuje za stolik jako závodit, nepotřebuje se tomu jako věnovat, tak úplně v pohodě si vystačí jako s pointerem nebo přesně s německým jako ohařem nebo jakýmkoliv ohařem, protože ohaři obecně jsou podle mě na canicross jako ideální. Ale jako pokud fakt chcete jezdit pak třeba i na ty světové jako závody, tak si myslím, že není jiná možnost, než si pořídit Evropáka. A takhle zase bych chtěla říct to, že si pořídíte Evropáka, ještě automaticky neznamená, že je to jako, jsou to dveře k medaili, to tak jako vůbec není. Kor v tom canicrossu hodně záleží i na tom, co dělá jako ten člověk sám. A i si myslím, že neskušený člověk dokáže i toho Evropáka jako si v úvozovkách zkazit. Mm-hmm. Že jako, já jsem taky žila v takové té představě toho, že když si pořídím toho Evropáka, tak on to přece všechno už bude umět a nebudu muset jako nic v úvozovkách řešit a vždycky prostě poběží, ale ne vždycky to tak jako je a prostě pořád je to v úvozovkách jenom pes, kterého to člověk musí jako naučit. A my jsme třeba s Pluťákem na začátku řešili to, že on se tak strašně těšil, že přišel úplně do takového šíleného stavu, kdy ale nebyl schopný vystartovat, protože byl prostě tak strašně nadšený, že prostě nebyl schopný vystartovat a my jsme ho prostě museli naučit a museli jsme mu to jako ukázat, co má vlastně jako dělat. Jo, a já si přesně pamatuju, jak my jsme ho poprvé zapřáhli a nešlo to a my jsme si s Tomem říkali, tyjo, my máme asi prvního Evropáka, který nebude tahat. A jako teď se tomu směju, ale myslím si, že spousta lidí si jako myslí, že když si pořídí toho Evropáka, takže to bude jako zadarmo v úzovkách, ale ono to jako není zadarmo, prostě člověk si toho pejska musí jako vychovat a musí ho prostě správně vést k tomu, aby se z něho ten jako závodák stal. Jako oni vždycky budou milovat ten tah a milovat ten běh, ale některými jako špatnými rozhodnutími a i zkušenostmi se i tady ten Evropák může jako zkazit a jako nemusí úplně tak jako rátat.
Tím, že tam vlastně jde o to živý stvoření, který je v úvozovkách ve hře, tak si říkám, že to je dost takový ošemetný, protože když mě teďka napadly různý příklady s věcma, jo. Když si pořídím, prostě řeknu si, že chci fotit a pořídím si nějaký hrozný prostě fotodělo, tak jako co nejhoršího se může stát, že prostě utopím šílených peněz ve foťáku a budu s ním mít stejně blbý fotky, jako bych měla, kdybych fotila prostě dál iPhonem, protože prostě nemám jako na to ty skills, třeba řekněme. Nebo se to prostě nenaučím s tím zacházet a nebo nemám na to oko a tak. Ale u toho psa, jako a konkrétně teda u toho Evropáka, je tam jako nějaký riziko spojený s tím, že třeba si lidi říkají, jo, mě strašně to jako běhání baví, prostě fakt se chci tomu canicrossu věnovat a prostě teď mají takový období, že prostě potřebují všechno nejlepší na to, nejlepší vybavení, nejlepší tohle a v rámci toho si prostě pořídí psa, který má nejlepší předpoklady na to, že jako bude super na ten canicross a pak tam je nějaký třeba moment, kdy narazí na to, že ale pořád je to pes, se kterým zároveň i žijou v denodenním životě. Vnímáš tam u nich nějaký třeba jako riziko?
Jako riziko, já si myslím, že jako obecně, a není to jenom u Evropáků, důležité je podle mě skloubit ty svoje ambice, nebo mít, podle mě je důležité mít jako zdravé ambice a nepřinášet to na toho psa, protože si obecně jako myslím, že ti psy to hodně vnímají a spousta citlivějších pejsků prostě přesně, když ten majitel na ně takhle jako tlačí, byť jako si to třeba ani jako neuvědomuje, ale prostě ten pes to jako cítí, tak jako můžou prostě přestat jako běhat, nebo přestat běhat. A poznáš prostě rozdíl mezi tím, když ten pes jako běží a fakt ho to baví a běží prostě naplno 5 kilometrů versus když prostě najednou z ničeho nic jako vypne.
Jsou tam i nějaký rizika z hlediska toho běžného života s takovýmhle typem psa? Víš, že bys mu třeba nedala tu aktivitu, kterou on potřebuje, nebo prostě jako přecenila tohle z toho. Víš, když si pak třeba řeknu, no, ale nevím, za 3 roky mě ten canicross přestal bavit a vlastně už vůbec jako nechci chodit běhat, nebo třeba i nebudu moc, tak může se stát i, že nevím, člověk bude mít nebo že nějaký úraz nebo něco takový a fakt jako nebude moc a budu mít třeba v rodině prostě Evropáka, ale já už se tomu sportu nebudu moc věnovat.
Jako, nemyslím si, že to je riziko, ale spíš bych do toho opravdu šla s tím, že si pořizuju pracovní plemeno a jako oni jsou, jsou to samozřejmě v úzovkách drazí kříženci, protože nejsou prostě, není to jako uznané plemeno, ale za mě to jsou prostě pracovní psy. A já to fakt jako poznám, když pluťákovi, nebo když prostě s pluťákem jdem na trénink, tak je to s ním jako pohoda versus když prostě máme třeba týden nějaký klidový režim a on prostě nemůže dělat to, co jako, pro co se narodil, tak jde poznat, že je trošku jako nervoznější, že prostě potřebuje ten tah jako k tomu svému životu. A já to třeba hezky vidím na tom rozdílu, když mám doma jakoby Kaspra, což je maďarský ohař a my jsme s ním nikdy jako nedělali lovečinu versus pluťák, když prostě s ním děláme ten jako mašink, tak tam fakt jde vidět i ta radost toho, že ten pes dělá to, pro co se jako narodil. A že si až někdy jako říkám, že jestli není škoda, že jsme prostě s tím Kasprem taky neskusili tu loveckou prostě, ten lovecký jako výcvik. Jestli by mu to prostě nedalo větší radost do života, ale víš, jakože
taký naplnění.
Ano, přesně tak. Jako, já neříkám, aha, že se o něho jako nestaráme, my se o něho si jako staráme, myslím si, že skvěle, ale to jsem si začala tak jako uvědomovat, když jsem je pak začala jakoby srovnávat, jestli to nebyla jako škoda, že jsme mu to prostě nedopřáli, no, tu lovečinu. Že tady teďka, když prostě koukám na pluťáka jako na Evropáka, tak jde fakt vidět, že on to prostě potřebuje k tomu životu, aby byl jako spokojený. A takhle, když člověk se jako po 3 letech rozhodne, že přestane běhat, tak ještě pořád může jako zkusit koloběžku nebo kolo, které je alespoň pro člověka v úvozovkách trošku jednodušší, protože ho po kole a po koloběžce se psem a nebolí celé tělo jako po canicrosse. Takže pořád jako se může věnovat tady tomuhle. A já si myslím, že i kdyby se jako skončila s canicrossem u toho Evropáka, tak on jako vynahradíš mu to třeba dlouhýma procházkama nebo i jako běháním na volno, ale myslím si, že je škoda mu nedopřát prostě to, pro co se jako narodil, no. Že jako určitě to ten pes jako přežije, ale je to život, pro jaký se jako narodil, víš, jakože.
Jasně.
No, takže bych si prostě dobře jako rozmyslela své budoucí plány a dobře bych si promyslela i to, jestli se opravdu pro ten můj životní styl ten pes jako hodí, jestli to přesně není jenom nějaká jako chvilková záležitost. A jestli není prostě lepší raději si pořídit nějaké jiné plemeno, se kterým ale nemusím proto dělat tolik. Protože zase jako ono upřímně na rovinu, já momentálně dělím svůj čas mezi práci, svůj trénink trénink psů a na nic jiného už mi úplně jako nezbývá čas. A mě to jako nevadí, já to dělám ráda, proto to jako dělám, ale myslím si, že spousta lidí si neuvědomuje, kolik je zatím jako času. A peněz. Ale to už je jako druhá věc. No.
A když to teďko vezmeme z té úplně druhé strany, od toho případu, kdy máme jako extrémně motivovaného psa do toho sportu, tak co když já to chci dělat, zároveň si nechci pořizovat nějaký special plemeno a mám doma psa, u kterého chci vymyslet, jak ho k tomu motivovat, aspoň trochu, jak si to aspoň v rámci té hobby úrovně prostě můžem spolu užít. Tak máš nějaký tipy pro tyhle lidi, kteří mají třeba doma nějakého takového víc, řekněme, mainstream pejska prostě nebo mainstream plemeno a chtějí to aspoň tak jako pro zkoušet. Radost zkoušet?
Jo, jako já si myslím, že asi ta největší motivace, nebo mi přijde, že většina pejsku na to jak reaguje strašně dobře, tak je prostě běhat ve skupině. Mm-hmm. Jako ve skupině, a nemusí to být jako velká skupina, stačí prostě tři psy, tři lidi a hned jde vidět, že ty psy prostě jak jsou jako v tom kolektivu, tak je to mnohem víc jako baví. A to třeba byl i způsob, jak my jsme trénovali s Kasprem. Že jsme prostě fakt jezdili jako s jeho psíma kamarádama, které měl jako rád. A ho to hrozně bavilo prostě běhat v té skupině a baví ho to jako do dneška prostě běhat ve skupině. A jako po celé České republice je už teď strašně moc jako lidí a spolků a organizací, které prostě pořádají společné výběhy a společné tréninky. A to si myslím, že je přesně jeden z těch jako nejlepších za mě způsobů, jak toho psa jako motivovat, aby prostě jako běhal s váma. A pak samozřejmě jsou takové ty klasické motivace, jako třeba motivace jako na hračku, na balónek. Teď jsem koukala na videa od holek z Norska nebo z Finska. A oni to třeba dělají tak, že si řeknou, že začínají jakoby od krátkých intervalů, kdy mají třeba trasu, která má třeba maximálně 200 metrů a na konci té trasy si nechají třeba balón, anebo to dělají i jako na pamlsky. A prostě běží s tím psem jakoby k té misce a tam ten pes dostane jakoby tu odměnku a takhle je postupně jakoby navyšují prostě tu vzdálenost s těmi pejsky. Takže to je podle mě taky další způsob, jak toho psa namotivovat. Záleží, jestli jako má větší motivaci prostě do hračky, anebo jestli jako na pamlsky. Samozřejmě zase, aby to nikdo nevzal úplně doslovně, tak jako není úplně dobré jako psa krmit během canicrossu. Jo.
Chápu.
Takže stačí jako pár pamlsků, ale myslím si, že to je taky strašně jako super způsob, jak toho psa prostě namotivovat. Ale problém v tomhle je, že to bude jako strašně dlouho trvat, než prostě člověk jako natrénuje toho psa třeba na ty 3 kilometry, že jo? Protože musíš fakt začínat od jako krátkých intervalů. I méně než 200 metrů. Třeba 50 metrů podle mě. Jako no. Takže za mě jako ten nejjednodušší způsob je podle mě si najít skupinu, která prostě už pořádá canicrossové výběhy a začít běhat s nima. A jestli třeba můžu jako doporučit, tak Rozběháme Česko. Má po celé České republice spoustu ambasadorů, kteří a nejenom canicrossových, ale i jako třeba běžeckých a ti pořádají tady tyhle jakoby výběhy. A nebo i samozřejmě Běhej se psem, to je taky jako strašně velká organizace. Tak jako myslím si, že v dnešní době už nechci říct, že v každé vesnici najdete člověka, který jako se kterým můžete začít běhat canicross, to určitě ne, ale je to už strašně moc, je to strašně daleko, no. Jako i když se koukám, protože prostě v práci, kde dělám, tak mám přístup k datům a třeba k tomu, co lidé vyhledávají na Google. Ale strašně vidět, jak ten canicross jako nabral na popularitě. Mm-hmm. Jak se to prostě všechno jako rozrůstá a jako je toho strašně moc. A ono jako, když se na to podíváš i takhle, tak my jsme jako Česko, podle mě jako jedna ze zemí, která prostě má strašně moc jako psů na počet obyvatel. A tohle je podle mě strašně super způsob, jak jako zůstat fit, já i ten pes. No. Takže si myslím, že běhejte.
Co jsou podle tebe největší chyby, které začátečníci dělají? A když třeba, když budu vzdat Instagramem a viděla bys, nevím, mě teďka, jak bych šla vyběhnout se psem, tak co nejvíc jako můžu podělat, že by tě fakt úplně prostě tyjo, to trklo do očí, jak paní, jak na drábkovou dlouhý drábky u psů, když to vidí a má úplně na to ten radar. Tak na co máš radar ty, že fakt prostě tě to dráždí?
Mě teda trošku jako dráždí to, když já třeba někdy chodím jako běhat a vidím lidi běhat se psem, ale tím způsobem, že mají jakoby ho na vodítku, mají ho třeba připnutý za nějaký jako opasek, ale mají ho na obojku. Mm-hmm. A to mě teda trošku jako, ne trošku, ale mě to hodně dráždí a vždycky jako přemýšlím nad tím, jestli jim mám něco říct, anebo jestli si to mám nechat pro sebe, pak si vždycky říkám, že prostě jim do toho nebudu kecat a nic jako neřeknu, ale to si myslím, že když už člověk s tím jako chce nějak začít s tím kanikrosem, tak je jako alfa a omega si pořídit postroj. A nemusí být jako, nemusí to být zrovna hned jako takový ten klasický dlouhý x-packový postroj, stačí za mě i ten jako krátký postroj, ale ať prostě ten pes běhá na postroj. A je jedno, jestli tahá nebo netahá, prostě ať běhá na tom postroji. A amortizační vodítko, to je taky jako fajn. A ideálně se teda vyhnout i norskému typu postroje. No. To je taky za mě jako, ani na chození bych tady ten postroj jako nedoporučovala, protože přesně jak si říká, řešila si něco jako s tím Instagramem, tak já jsem viděla strašně super video o tom, jak se mění ten pohyb psa, když má prostě norský postroj versus když má ten klasický jako chomoutový postroj, jak se mění prostě ta, jako, ten pohyb toho psa. Takže když chcete začít běhat kanikros, tak si pořiďte postroj a ideálně, aby ten postroj tomu pejskovi jako seděl. No.
Což je další obrovský ano. téma. Ještě jenom k tomu jednu poznámku, že možná někdy to totiž taky i z těch sociálních sítí působí, takže vlastně když ten sport chceš dělat, takže jako potřebuješ to nejlepší vybavení, co existuje a hned prostě musíš do toho jako třeba do toho kanikrosu zrovna jako nedáš 100 000, ale víš, že někdy mám pocit, že se tak strašně tlačí na to, aby jako hned bylo všechno super, že člověk má pocit, že tyjo, no ale když prostě nebudu mít takovej a makovej postroj, tak vlastně jako ani nemůžu začít a když prostě budu mít, já nevím, kdyby doma vyrobený amortizační vodítko, tak prostě se to vlastně nepočítá, ale jako to je zase na jednu stranu tak možná škoda, no. Když teda ale přesně teďka neberu v potaz to, že by místo toho člověk vzal toho psa na obojku, jo. Tak to je jenom taková jako myšlenka okolo toho, že možná někdy ten...
Jako hele, já si myslím, že kvalitní postroj nemusí stát 2000.
A právě k tomu se chci dostat. Že ještě nemusí znamenat, že mám to nejlepší vybavení, ale budu mít přesně třeba postroj za 2000, který ale nesedne tomu mýmu psovi, protože prostě já třeba kdybych... Nevím, když jsem babu chtěla pořídit postroj od non-stopu, tak prostě jí neseděl, protože jasně. Prostě je to... No prostě jí neseděl, to je jedno. Tak jak třeba u toho postroje se na tohle z toho koukat? Na koho třeba ty bys doporučila se obrátit, nebo jak vůbec jako nad tím přemýšlet, nad volbou toho vybavení? Protože předpokládám, že ten postroj je úplně alfa a omega, jo. Že tam asi nic důležitějšího v tom vybavení není, že jo?
Jo. Jako vybírání postrojů je za mě strašně velká alchymie. A ani já bych nikdy, nebo takhle, ani po 5 letech bych jako neřekla, že bych byla ten hodný člověk, který by věděl, že ten postroj fakt tomu psovi padne. Za mě ideálně si najít čas a kouknout na MashGo, což je vlastně nejen postrojová speciálka, oni mají prostě všechno jakoby na běhání pro psy a mají prostě toho spoustu a oni dělají i strašně fajn tour po celé České republice, kdy třeba přijedou do Prahy, ty si zarezervuješ termín, oni se na tebe najdou čas a prostě vyzkoušejí ten postroj v tom tahu jako přímo v realitě, což je za mě jako nejlepší možný způsob, jak ten postroj jako, jak si ten postroj koupit, protože i ten postroj může mít vliv na to, jak ten pes běhá. A nejenom jako co se týče jako zdraví, ale i na tom, že jako jsou psy, kterým, když prostě je to někde trošku jako škrábe nebo odírá, tak prostě oni v tom jako odmítají jako běhat. Pak jsou psy, kterým to vůbec jako nevadí a prostě tahají úplně na čemkoliv. Ale za mě jako je nejdůležitější najít ten fakt postroj, který jako sedne. A i proto podle mě existuje tolik jako značek, protože stejně jako u lidí, tak i ten pes je každý jako jiný tou stavbou těla. A postroj, který sedne Kasprovi, nesedne prostě Plutovi. A jako naopak. Takže za mě ideálně se tady spojit s Mažgou. A přemýšlím, jestli ještě někdo nedělá tady takovou jako stejnou službu. A prostě dohodnout se jako termín, no, protože ten postroj je fakt jako nejdůležitější. A nekoukat na značky, ale koukat na to prostě, jestli ten postroj fakt tomu psovi jako sedne. A pokud nevím, jak ten postroj má sednout, tak přesně tam jako holky v Mažgou vám ideálně jako poradí, jak by ten postroj prostě měl jako sedět tomu pejskovi. A jako postroj prostě koupíte podle mě i třeba za 700. Takže to nemusí být úplně jako ten nejdražší. Jako jasně, jo, ty drahé postroje vypadají moc hezky, co si budeme povídat, mají krásné barvičky a dát se to hezky jako sladit s těma ostatníma věcma, ale barvičky neběhají. Jo, běhají ty dobře padnoucí postroje.
To je krásný výrok, to si musíme někam vystřihnout do nějaké ukázky. No a co další části toho vybavení? Co za tebe je klíčový teď, když jsem teda ještě asi u toho psa?
A amortizační vodítko. A to je takové speciální vodítko, které v sobě má, doufám, že to neřeknu teďka blbě, ale amortizační gumu. Je to prostě taková věc, která, když ten pes jako zatáhne, tak ona se tak jakoby to vodítko natáhne a není to prostě statické, klasické vodítko, ale je to prostě pružné vodítko. Takže ono to jako tlumí nárazy, v úvozovkách nárazy, nejen pro toho psa, ale i to pro toho člověka. A pak jako za mě je důležitý sedák. A sedák, který dobře padne, a to je podle mě taky téma na jeden další podcast, protože jako já za 5 let už jsem vyzkoušela asi 5 různých sedáků a opět mám zase pocit, že mi jako nesedí, protože prostě mi furt jakoby výjíždí mi na bedra. A když máte fakt jako pejska, který vás jako tahá, tak je za mě i strašně důležité mít ten padnoucí sedák, protože pak jako se, jo, přesně to, škoda, že jako nejde na podcastu jako ukázat, jak zrovna teďka sedím, ale je to přesně takový to, že tě to vytahuje jakoby z těch beder a pak tě strašně bolí záda, že jo. A jako když ten pes fakt hodně tahá, tak tohle není úplně jako ten, není to prostě dobrá, pokud prostě je to člověk, který chce třeba jednou týdně vyběhnout s tím pejskem, co fakt tahá, tak bych si dala i pozor na to, jak sedne prostě ten postroj. Teda postroj, sedák.
A může špatně sednoucí sedák nějakým způsobem negativně ovlivňovat i toho psa? Že mu třeba bude vadit, že ty kvůli tomu děláš nějak divně pohyb nebo něco takového? Víš, teďka mě napadlo, jestli jako...
Jako já si myslím, že asi úplně jako ne. Myslím si, že nejhorší je, když je ten postroj, když tomu psovi nesedí ten postroj, ale nemyslím si, že by to psa, že by nesprávně padnoucí sedák ovlivňoval toho psa. Ale jako možná se pletu, možná prostě jenom s tím jako nemám tady tu zkušenost, ale úplně si jako nemyslím, že by to ovlivňovalo toho psa. No. Myslím si, že víc to ovlivňuje toho člověka. No. A jako... No, nic.
Tak to řekni.
No ne, jakože fakt ono se vám to pak může i zařezávat jako, že jo, do zadku a prostě fakt jako není to úplně dobrý, když prostě ten sedák jako nesedí tomu člověku prostě. Když už se nebudeme bavit o tom, že to vypadá hezky na fotkách, jo, když máte jako rozříznutý zadek jo, na ty půlky. Tak.
A co třeba vybavení nebo péče z hlediska toho, co třeba dávám do toho psa? Máš nějaký ty svoje takové jakoby tajný triky, ať už řekněme na zavodnění nebo co se stravy týče a tak? Jak tam řešíš tohlensto?
Třeba zrovna na zavodnění, tak se podle mě dělí 2 tábory. Jsou lidi, kteří zavodňují a jsou lidi, kteří nezavodňují. A tady tyhle 2 tábory se moc jako nemají rádi.
Který jsi ty tábor?
A já jsem teda jako tábor zavodňování. A zavodňuju jako takhle. A když trénujeme, tak se přiznám, že úplně tak moc jako nezavodňuju, jako když jsme na závodech. Tak tam zavodňuju, že si fakt na to dávám jako pozor a zavodňuju jako pravidelně. Myslím si, že je i velký rozdíl, když člověk krmí granulami a když krmí barfem, protože jako už jenom to, když si srovnáš, že prostě, že jo, maso tvoří ze 70% jako voda, tak jako pes na barfu málo kdy má potřebu jako pít sám o sobě. A myslím si, že jsou prostě víc jako obecně zavodnění, než třeba psi, co, jako, co jsou prostě krmení granulami nebo prostě nějakou suchou jako stravu. Ale využívám i jako různé prostředky k zavodnění a není to jenom o tom, že toho psa zavodním, ale je to i o tom, že mu dodám nějaké jakoby živiny. I když někteří lidi ti prostě řeknou, že to vůbec nemá žádný vliv a podle tady té studie to jako vliv nemá a tak dále, ale já si jako když se na to podívám prostě selským rozumem, tak ty taky, když jako jdeš běhat, tak jako to tělo vyloučí, že jo, strašně moc jako minerálů a myslím si, že to podobně funguje prostě i u těch jako psů. Takže taky používám, hlavně, když už jako nedělám to, že zavodním toho psa před výkonem, tak vždycky ho zavodním po výkonu. To je podle mě jako hodně důležité. Mm-hmm. A snažím se mu dodat jako tuky co nejdřív potom a proteiny, protože co mám alespoň jako já načtené, tak je to, že ten pes jede, protože je to další jako aktivita, tak ten pes prostě jede na tucích. Versus, když lidi jedou spíš jako v uvozovkách na sacharidy. A teď doufám, že nás neposlouchá nějaký výživový specialista a dostanu za to hroznou čučku. Ještě tady říkám tady tyhle věci, ale jo, takže prostě snažím se je pak co nejdřív i jako nakrmit a volím prostě třeba tučné maso, protože aby jim to prostě dodalo, aby lépe regenerovali. A to je jakoby strava. Já teda jsem barfář, už od té doby vlastně, co máme Kaspíka. A mě to prostě víc vyhovuje a mám jako i takový ten pocit, že pro ně dělám to jako nejlepší možné, co jim můžu jako dát. A používáme Bacon Track. A ještě chodíme na, v rámci spolupráce s Aquadokem, tak chodíme v rámci, v sezóně chodíme každý týden do, respektive já ne, ale Pluto. Pluto chodí ve vaně a bereme to jako trénink. Nebo bereme to, on to je jakoby trénink, že fakt jako třeba 30 minut prostě chodí ve fyziovaně vlastně ve vodě. A ono to je super i v tom, že já jsem trošku úzkostlivá a pokaždé, když jako mi tak nějak z ničeho nic pes jako zakulhá, tak už jako mám v hlavě ty černé scénáře, že prostě to je natáhnutý sval nebo je to prostě vykloubený prstík a tak dále. A tady tahle pravidelná kontrola od fyzioterapeuta jako mi dává klidné spaní, protože vím, že ten pes je prostě v pohodě. A musím říct, že když jsme teďka jako takhle, nemyslím si, že by musel každý pes chodit každý týden do k péči fyzioterapeuta, ale myslím si, že třeba jednou za 2 měsíce nebo třeba alespoň před tou sezónou a po sezóně je hrozně fajn tam jako jít a nechat si toho pejska prostě zkontrolovat, protože často ti psy nedají znát nebo prostě nedají prostě najevo, že je něco jako trápí, že něco prostě bolí nebo je něco jako tahá. A častokrát to zjistí až jako ten fyzioterapeut. To třeba mám teďka jako zkušenost s Kasprem, kdy já mám jakoby už načtený ten jejich pohyb, takže jako už trošku jako poznám, že se něco jako děje a přišlo mi, že prostě tak nějak zvláštně jako, že ho prostě něco trápí a přesně jsme pak šli prostě tady k Janče do Aquadogu, protože se mi prostě nezdál a měl úplně strašně stažená jako záda a fakt ho to jako šlo vidět, že prostě když mu to prohmatává, takže ho to strašně jako bolí, ale normálně bys to na něm jako ani nepoznala, že prostě má citlivé jako ty svaly prostě na zádech. Takže já si myslím, že když ten pes, pro mě ten pes je prostě vrcholový sportovec a snažím se mu dát tu nejlepší možnou péči ve všech těch jako směrech, no.
A teďka taková zákeřná otázka.
Já asi vím, co přijde.
Já jsem si říkala, že řekneš to slovo vrcholový sportovec a řekla jsi ho, takže super, díky. Chtěla bych se Leo zeptat, asi jestli i k sobě přistupuješ jako k vrcholovému sportovci a dáváš si tu náležitou péči, kterou
no,
si zasloužíš.
Jo, to já vždycky, jak máš přesně, dáváš na storíčka ty, jako jo, když se přesně řeší tady ty lepší věci a pak vždycky napíšeš, že se zamýšlíš i jako nad sebou, abys jako věnovala tu péči i sobě, tak já se vždycky říkám, jo.
Ono už je to jako možná ode mě trapný, jo, ale já vždycky, když natáčím další díl toho podcastu, tak si říkám, ale tohle určitě bude poslouchat člověk, který třeba slyší úplně první podcast a ještě to nikdy neslyšel a prostě by to měl slyšet, no, tak povídej, rozveď tu myšlenku.
No, jako na rovinu musím říct, že se sama sobě nevěnuju tolik, jako bych, jako se věnuju jako psům, to je pravda. A myslím si, že bych mnohem častěji měla chodit třeba na masáže a na fyzioterapii a docela to jako flákám. Ale jako teď se snažíme s Tomem tak jednou za měsíc, za dva chodit aspoň jako na tu masáž. No, jako je pravda, že když jsem byla teďka naposledy, když mě prostě ten masér jako udělal, prohmatal, tak to jako bolelo. Ale prostě pak jsem ten další den cítila, jak najednou mám ty nohy úplně jako lehké. A je tam fakt velký rozdíl mezi tím, když jako se člověk o to tělo prostě jako nestará a stará. No. Já se teda přiznám, že jsem i strašně velký flákač, co se týče rolování a protahování a tak. Na to trošku hřeším, že asi budu mít v uvozovkách talent na tu lepší regeneraci. Mm-hmm. Ale myslím, ale jako obecně si myslím, že je to prostě důležité se starat i jako o to své tělo. Nicméně neberte si prosím příklad ze mě, protože já to trošku flákám. Co se snažím řešit, je aspoň trošku jako jídlo. Neříkám, že nejím čokoládu a že nejím McDonald's, samozřejmě jím, ale snažím se už trošku jako myslet nad tím, co tomu tělu jako dodávám a co bych měla prostě jíst před tréninkem a tak dále. Takže jako snažím se, ale myslím si, že spíš ty investice finanční radši dám do těch psů, než jako do sebe. No. Ale vím, že je to špatně. Snažím se s tím něco jako dělat.
Jak jsi třeba vybrala dobrýho masera, aby si s ním byla spokojená? Protože jako absolvovala jsem pár masáží a rozhodně někdy to prostě bylo fakt jako nesrovnatelné.
Já se teda přiznám, že my s Tomem máme štěstí v tom, že jeho kamarád je masér a dělá přímo sportovní masáže. A jako u něj mi fakt přišlo, že to dělá jako dobře, protože mě to fakt jako bolelo. A když to můžu třeba porovnat s tím, kdy jsem byla na masáži u... Máme v rámci jakoby firmy, že si můžeme prostě zajít jako na masáž, tak tam jsem třeba jako byla a přišlo mi, že to nemělo tak velký efekt jako to, když nám ten kamarád udělal fakt jako sportovní masáž. Takže asi bych jako řekla, že pokud chcete trošku, pokud člověk prostě sportuje, tak asi možná si vybírá toho maséra tak, aby přesně dělal tu sportovní masáž, mm-hmm. ať už to znamená jako, co to znamená, no, protože asi můžeš jít na tajskou masáž, tam ti podle mě ale v úzovkách udělají asi něco jiného, než na té sportovní, sportovní masáži. Mm. No. A asi je to podle mě o tom pocitu potom, no, že jako fakt musím říct, že jsem cítila strašně velký rozdíl v tom, jak mě namasíroval, tak ten další den jsem měla nohy úplně, mě se chtělo lítat, jako...
No, je to zajímavý tohle, fakt tak prostě to víš a tak to víte všichni, teda kdo posloucháte vždycky, že se to sama hrozně moc učím, fakt s tím mám jo. Jako extrémní problém, že jsem se naposledy, když jsem prostě pípala kartou 1600 za fyzioterapii, tak jsem si říkala, ježiši Kriste, a když jsem pípala kartou na 12 000 za prostě set fyzioterapii pro psa, tak mě to zdaleka tolik nebolelo, jako kde je prostě problém, jo, že prostě tohle je fakt... paradox, ale prostě teď jsem se zařekla, že už na to budu dbát víc. Mimochodem teda úplně teda teďka typ mimo, ale já jsem právě si našla úplně skvělou masérku v Klánovicích, která dělá jakoby relaxační masáže. A má tam úplně nádherný prostředí, je to taky pejskařka, má flety, nebo fleta už několikátýho. A je to prostě úplně... Přesně, tam o tom tu člověk jde a má pocit, že bude lítat. Ona teda se specializuje na těhotenský masáže, skrz to jsem ji našla, ale šla jsem tam i teďko po porodu a je to fakt úplně prostě bomba, doporučila bych to všem, protože podle mě s tím psem ani nemusíš dělat nějaký sport, anebo ho ani nemusíš dělat na takový úrovni, jako ho děláte vy, ale i to pokud nemáš teda asi čivavu, jo, ale když máš nějakého většího psa, tak přece jenom je, jo, zátěž podle mě i jenom to, že jdeš na procházku a když ho máš na vodíku, tak tě tahne, nebo s tebou tamhle škubne, tuhle škubne a tak, jakože je to, no prostě se to nezdá člověku, ale je, prostě to fakt hraje roli, no.
Jo, a ono jako přesně nejde o to, že, nebo takhle, já si myslím, že bychom to měli každý trošku jako víc řešit, do trošku nějak jako sportuje se psem, protože si myslím, že takové ty jako pohybové stereotypy, které ty děláš v rámci toho běhu, tak se v tom kanikrosu ještě víc jako zdvojnásobí, protože ta síla toho tahu prostě ještě víc znásobí to, co jako no, v úzovkách děláš jako špatně. Hmm. No.
A evidentně je to téma, který rezonuje i mezi ostatníma pejskařama, protože tady právě mi třeba přišel jeden dotaz, jak si neodrovnat záda při tom kanikrosu. Jo, jako takže nejsme, nebo nejsi jediná, kdo to řeší, nebo kdo nad tím přemýšlí.
Jo, jo, jako neodrovnat záda, no. A za mě u toho kanikrosu je hrozně důležitý střed těla. A nejenom u kanikrosu, asi u jakéhokoliv jiného sportu je podle mě strašně důležitý střed těla. Ale nebavím se o vyrysovaných břišácích, ale bavím se o tom, aby ten člověk měl jako funkční střed těla. Mm. A to je za mě podle mě jako důležité, protože když nedržíš prostě to tělo tak, jak bys jako měla, tak pak jasně si tě můžou bolet záda z toho, protože přesně děláš jako ten, že to vlastně vždycky tak jako vystřelí ten tah a pak to prostě taháš jako těma zádama. No. Takže co bych doporučila jako všem, kteří prostě běhají s pejskem, který jako má sílu a který tahá, tak se zaměřit na ten střed těla. Prostě cvičit jakoby na core a zkusit jako zpevnit prostě ten střed. A necvičit jako klasické klapovačky. No prostě tady tyhle věci jako
ale by evergreen asi. Jo. Tyjo, to se snad možná dělá i ve škole, ještě bych řekla.
Jo.
A sedilehy a tyhle ty věci.
Jo, tak to ne. Jako kouknout se i na nějaké třeba fyziocvičení. Myslím si, že spousta, jako už i na Instagramu člověk najde takový těch fyzioterapeutů, který přesně jako ukazují ty cviky na střed těla, věnuje se tomu i přímo, teď jsem zapomněla, jak se jmenuje, ten směr, ale do kolář. No.
Ne, nespomenu si taky, ale asi vím, co myslíš. Jo,
no, tak to jsou přesně ty cviky, které, to jsou ty polohy jakoby dětí, jak prostě od začátku, od miminka.
Jo, jo, jo.
Tak to je podle mě strašně, za mě je to strašně super přesně na ten střed těla a ony ty cviky vypadají úplně jako banálně, když je vidíš.
Jo.
Ale aby si jako dobře provedla i s tím dechem a prostě je to fakt těžké.
Jo, tohle to možná třeba jestli poslouchá někdo, kdo se věnuje kanikrosu a zároveň je lidský fyzioterapeut. Teďka mě napadlo, jo, že mám jednu kamarádku pejskařku, která je fyzioterapeutka a i jednu kamarádku spolužačku ze střední, která taky právě běhá se svým psem a zároveň je fyzioterapeutka. Tak jestli třeba někdo máte nějaký tip, tak klidně se můžete ozvat a můžeme dát do popisku, abychom trochu podpořili lidi v tom, aby pečovali i o to svoje zdraví toho pohybového aparátu, když s těma pejskama sportují nebo prostě jenom žijou. A ještě když se zastavíme chvilku u toho člověka, tak tady mám dotaz, jak zvládnout správnou techniku běhu při kanikrosu a jak vlastně vypadá, nebo jak ty nad tímhle přemýšlíš, jak to řešíš, s kým to řešíš.
No, já se přiznám, že nejsem úplně ten správný člověk, který by zrovna o technice běhu měl co mluvit, protože moje technika běhu je, ještě se psem, je děsivá. A můj Tom vždycky říká, že se na mě ten první od startu, ten první kilák nemůže ani dívat, protože má strach, že prostě tam někde sebou jako spadnu a že už mě jako nepozbírá. Takže já mám jako strašný styl běhu a vím o tom, snažím se na tom jako pracovat, ale je to podle mě jako běh na dlouhou trať. A myslím si, že je hrozně fajn, když má člověk možnost si najít trenéra běžeckého, který mu jako pomůže ten běžecký styl jako vylepšit, protože ono je hrozně hezké, když ti někdo řekne jako no, tak aby si prostě zlepšila běžecký styl, tak dělej tady jako abecedu a prostě dělej jako pravidelně. Jenže jako ty nevíš prostě, jak tu běžeckou abecedu máš provést tak, aby jsi jako dosáhl, že jo, toho správného stylu běhání, takže za mě je hrozně i fajn nějaké jako běžecké soustředění, které je třeba zaměřené na tu techniku běhu, anebo prostě nějaký workshop, anebo prostě si zaplatit
jako investovat do sebe a zaplatit si prostě toho trenéra jedenkrát týdně, aby prostě fakt šel jako mrknout na toho člověka a aby mu přesně doporučil, co má prostě dělat a hlavně jak to má dělat, protože to si myslím, že je sice hezký, že koukáme prostě na videa s běžeckou abecedou, ale když prostě nevíš, jak to máš provést, tak je to jako hrozně těžké to provést jako správně. A když nemáš dobrý běžecký styl bez psa a pak jako si zapřáneš psa, tak se to hned jako projeví, no. Protože přesně tě pak bolí jako třeba jedna část prostě těla, anebo spoustu lidí má třeba problém s tím, když mají fakt tahavého psa, že jim prostě slízají nechty na nohu, jakoby třeba na palci. A ta.
Cože?
Jo, jo, jo. To se mi taky jako jednou stalo a je to přesně o tom, že, nebo my jako nevím, jestli to je 100% jenom tím špatným běžeckým stylem, ale ty prostě jak jako, že jo, podvědomě brzdíš, tak prostě se boucháš třeba tím palcem jakoby do té boty, oh. Jo. A sleze ti prostě ten palec, protože se ho tak jakoby oboucháš. Prostě ne palec, ale ten nehet tak. A to má jako spoustu lidí. A třeba mě se občas stávalo, teď už se mi to, tento rok se mi to vlastně nestalo, ale když byl fakt náročný terén, jako kopcovitý, tak tím, že já jsem podvědomě prostě brzdila toho psa, tak mě normálně slezly na patě, mi slezla kůže. Že jsem prostě udělala tak velký puchýř, až mi to jako slezlo. No. A jako viděla jsem fotky některých jako kanikrosařů, kdy prostě jim ta kůže slezla jako úplně, že prostě fakt jim odpadlo, víš, jako úplně prostě celá pata, až prostě ti lidi nemohli ani chodit.
Christ,
jo, a ještě jako měli slyšela. Prostě jako, ještě jim slezly ty nechty na nohou. No, takže.
Prostě vás kanikrosy je rizikový sport, nedělejte to.
Ano, přesně tak. Jako. Takže jako ono je i důležité, jaké boty máš prostě na sobě, no, a
tak
aby nebyly
krátky. Směřoval můj další dotaz k tomu výběru těch bot.
No, výběr bot je podle mě stejné téma jako výběr postroje pro psa. Mm-hmm. Taky si myslím, že to, co vám doporučí člověk na Instagramu, ještě neznamená, že vám to jako prostě bude sedět. No. A já osobně mám ráda, když je ta bota, já si teda pořizuju běžecké boty, které jsou vždycky o trošku větší velikostně. Mají tam prostě, já nevím, dám příklad, já mám tak zhruba 36, 37, ale prostě běžecké boty si pořizuju 38. Mm-hmm. Aby tam prostě bylo přesně místo, abych měla dostatek prostoru v té botě na ten kanikros, protože prostě vím, že jako ta noha fakt trpí těma otřesama, tak aby tam bylo dostatek prostoru. A mám i raději boty, které mají širší špičku, protože prostě zase jsou takové víc jako... Mm-hmm. Volnější, no. Nemám ráda takové, jako, takhle, ono obecně běžecké boty jsou podle mě pro nohu víc přijatelnější než třeba boty na podpatku. Víš, jako, že když nad tím uvažuješ jakoby takhle, tak si myslím, že běžecké boty jako obecně jsou strašně super boty jako pro nohy. Ale když už jako já přemýšlím, nebo já už mám jako určité prostě typy botů, u kterých vím, že prostě mi budou jako sedět, tak se snažím prostě přesně vybírat boty, které mají širší špičku, prostě mají víc prostoru pro tu špičku nohy. A řeším i to, já strašně nemám ráda takové to, když jsou ty boty na té velké platformě, tak to mi taky vadí. Mám radši, když prostě mám kontakt jakoby s tou zemí, kdy prostě jako si nepřipadám jak na nějakých diskobotech v úzovkách. No. A co ještě bych jako doporučila je to, aby si lidé vybírali boty i podle vzorku. Za mě je mnohem lepší si pořídit boty se vzorkem do trailu, takže nějaké jako speciální trailové boty. Do silničních bot bych úplně jako nešla, protože ty silniční boty dost jako mohou klouzat v tom terénu a kanikros by se jako měl běhat v lese, že jo? Protože je to prostě přijatelnější i pro ty psí jako tlapky. A jako už jenom teďka, když se prostě zase vrátím k tomu mistrovství, tak tam prostě ta trať byla fakt jako, to bylo prostě jak oraniště pro koně. A já si prostě nedokážu představit, že jich tam běžela jako v silničních hladkých botách, které nemají vlastně žádný vzory. Mm. To prostě mě to tam klouzalo i jako v těch
holinách, co jsem byla.
Takže to si myslím, že když jako člověk chce běhat pravidelněji se psem, tak radši prostě si vzít ty boty s tím vzorkem, protože mm-hmm. fakt je mnohem menší šance, že spadnete, protože vám to jako uklouzne. A vzít si trošku větší botu, to si myslím, že je taková jako obecná rada, kterou můžou jako všichni využívat. No. A ještě jedna taková moje rada, dobře si zavažte tkaničky, ideálně na dva uzlíky, protože mně se už jako párkrát stalo, že se mi bota rozvázala během závodu a musela jsem to pak řešit. A je to docela nepříjemné, takže...
Tyjo, to je strašně aktuální téma u nás doma. Já to poslouchám vždycky, když někam jdeme na procházku, že prostě pomalu nejsem svéprávná k tomu, abych si mohla zavazovat boty, protože prostě to neumím. Já prostě neumím udělat ani jako úzel, tak jak ho dělá většina lidí, jak se to učí už někde ve školce. Já to dělám takým prostě jiným způsobem a přesně, no, tak...
A jako v tom běhu je to ještě o to horší, že fakt cítíš, jak se ta bota rozvazuje.
No jasně.
A teď si říkáš, tak doběhnu to, nedoběhnu to, zastavím se, nezastavím.
To tě možná zdrží ještě víc, než když si stahuješ toho psa, když běžíš okolo někoho.
Jo.
Asi určitě. No dobře, tak pojďme na závěr té základní části ještě se podívat na jednu otázku a to, jaký by podle tebe měl třeba být ideální poměr těch tréninků jakoby solo versus s tím psem, protože předpokládám, že z toho, co jsme tady říkali, už jasně šlo jako pochopit, že asi bez solo tréninku to úplně nejde, když to chceš dělat na nějaký jako lepší úrovni.
Jo. Za mě je hrozně fajn, když už jako vím, že to chci dělat prostě na nějaké v úzovkách lepší úrovni, tak je se rovnou obrátit na běžeckého trenéra. A je to za mě jako snažší způsob, než prostě si tady někde tak jako říct, OK, budu běhat 5x týdně. A on prostě ten běžecký trenér vám ten trénink složí tak, abyste se jako na ty závody připravili co nejlíp. A ani mu, podle mě nemusíte mu říkat, že běháte canicross, jako, nebo tak řekněte tomu, že běháte canicross, ale ideálně bych se obrátila prostě na běžeckého trenéra, no, protože ten trénink se staví prostě přesně tak od těch základů, abyste prostě měli ten základ jako vytrvalostní a pak na to mohli přesně stavět jako tu rychlost. Je to prostě stejné jako s domem, že prostě na pevných základech nepostavíš ten dům a prostě nemůžeš tam jako do toho domu dosadit ta finální okna, půzovka. A s tím jako velkým, nebo prostě obecně se psem, který jako hodně tahá, tak jako když se třeba podívám já na svůj trénink, tak já běhám canicross vlastně jenom v sezóně, a běhám ho maximálně jednou týdně. Že jako myslím si, že to ani není dobré prostě pro to tělo běhat jako ten canicross víckrát než jednou týdně. Když se bavíme o tom psovi, který tě fakt jako táhne. A ta sezóna trvá je jakoby taková jako jarní sezóna, to je třeba březen až květen a pak je v úvozovkách ta hlavní. To začínáme trénovat tak někdy na začátku července a končíme. Teď jsme skončili trošku dřív, teď jsme skončili vlastně na konci října, ale někdy to trvá až jako do listopadu. Takže jako já ten canicross v úvozovkách v tom roce běhám na podzim a na jaře a mezi tím vlastně běhám jako sama.
Mm-hmm.
Respektive kluci běhají se mnou, když je to jako možné, tak je vyberu jako sebou, ale on jako canicross není úplně jako zdravý, protože je to přece jenom je to jako náročné pro to tělo a pro mě ten trénink toho běhu je vlastně takový nástroj k tomu, abych ten canicross mohla jako běhat. Protože vím, že je to prostě fakt strašně, strašně jako fyzicky náročné to jako uběhat prostě. No. Protože je to takový trošku jako nepřirozený pohyb, přece jenom když se jako uvědomí, že ten pes tě jako táhne rychlostí, kterou bys v úvozovkách ty nebyl schopný vyvinout pomalu ani na 50 jako metrech, tak a ty to musíš uběhnout na 5 kilometrech, tak je to fakt jako složité. No.
Tak to je myšleno asi hlavně prostě pro ty, pro takovou tu závodní formu a tak, jo. Že jo? Předpokládám, že když prostě si člověk jako chodí běhat se jo, psem,
tak je to jako v pohodě,
ve stylu, že ho netáhne tak jako tebe Evropák prostě na tu plnou páru a tak, tak je to trošku jako jiný příběh.
Jo, vlastně. Jako moje mamka má švédského honiče a ta s ním chodí běhat jako jednou týdně, úplně v pohodě. A ona jako ani netrénuje, prostě normálně běhání a chodí si s ním tak jako vyběhnout. Tak to si myslím, že je úplně v pohodě. Jako to zas nemusí mít člověk na to prostě běžeckého trenéra, aby prostě chodil běhat se svým pejskem pro radost, jako takhle. Ale když se bavíme o tom, že se chci prostě připravovat na nějaké závody a chci prostě těch závodů třeba absolvovat víc, tak za mě je hrozně fajn jako sobě dát přesně tady tu průpravu běžeckou. A s tím trenérem je to přece jenom jednodušší, protože, co si budeme povídat, když má člověk nad sebou takový ten pomyslný beč toho, že někdo mu ty tréninky píše, já za ně platím a musím, nebo jako nemusím, jo, ale měl bych je odběhnout, tak je to tak máš podle mě větší motivaci ten den fakt jako po té práci prostě si ty kecky obout a jít na ten trénink, než když si prostě jenom řekneš jako no, budu prostě běhat pětkrát týdně. Jo. Myslím si, že málo lidí je jako fakt, se dokáže tak snadno jako motivovat tím, jenom že si prostě řeknou, že budu chodit pětkrát týdně jako běhat. No. Že to podle mě pak skončí jenom u toho jarního předsezetí.
Myslíš, že kdyby si neměla psa, kdyby si nepořídila psa, takže se tomu běhu budeš věnovat? Sama nebo ne?
No, jako nemyslím si, že bych se tomu věnovala tak, jako se tomu věnuju teďka, no. Protože já jsem se jako Kaspra pořizovala s tím, že jsem chtěla parťáka na hory. Pak jsem nepředpokládala, že s ním budu běhat. takže si jako nemyslím, že kdybych neměla psy, takže že prostě budu takhle moc běhat. Pro mě ti psy jsou vlastně to, proč jsem začala běhat.
No tak jo, já teďka přemýšlím, jako že vlastně jsme to fakt pojeli tak možná netradičně.
Jo. Jako kdybyste měli na něco ještě otázky, tak se klidně zeptejte.
No, že na Instagramu, že jako já jsem měla jakoby trošku jinou představu vlastně na začátku. A teďka si říkám, vlastně tyjo, tady ale padlo tolik zajímavých a důležitých věcí, že prostě fakt to, já nevím, jak jsou dlouhý trasy a jak se rozdělují kategorie, si prostě můžete přečíst kdekoliv, ale tady to ty reální zkušenosti, co člověk načerpá, když to nějakou dobu dělá, ještě s takovou intenzitou jako ty, tak to je zase úplně jako next level prostě za mě. Ale ještě se určitě k některým těm otázkám dostaneme, protože krom toho, co jsme už zmínili, tak tady padly i nějaký prostě další otázky, typu jak naučit psa, aby nejel celou dobu na 100%, ale nějak si třeba rozložil síly a tak. Tak tomu se určitě...
To je těžký.
Dostanem se k tomu ještě v tom bonusu a i tady mám nějakou otázku třeba na motivaci, jak vůbec začít a jak motivovat sám sebe. Každopádně pro tuhle chvíli ti moc krát děkuju. Budu se těšit, to třeba někdy v budoucnu rozšíříme ještě o nějaký další věci. A moc vám přeju, ať se ti daří. Já jsem se původně chtěla ptát na to, jaký je tvůj jako největší cíl teďko a tak, ale vlastně si říkám, že to úplně není to klíčový, že jako je super, že jsi našla takovouhle věc, která tě jako naplňuje a jdeš do toho úplně s takovým zápalem a že z toho je evidentní, že za tak krátkou dobu vlastně relativně, co se tomu věnujeme, se dokážeš dostat na takovou úroveň, takže to je jako hustý samo o sobě, i kdyby jsi prostě žádný jako další cíle už neměla, jenom prostě tě to odválo, kam tě to odvane.
Jo, já moc děkuju a jsem moc ráda, že jsem tady mohla být a že jsem aspoň na nějaké otázky odpověděla a snad se vám to bude líbit.
Tak jo, tak ahoj.
Tak ahoj.
Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co/pejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle dílu.
Letos jsem si nevšimla, že by jako dělali odběry, ale minulý rok na mistrovství Evropy normálně odebírali moč i psů. Posílala se to do laborky, jestli nejsou, prostě se něčím jako nedopujou. To samé jako i lidi. Takže jo, řeší se i doping, řeší se veterinární přejímka a občas pejsci i čurají do zkumavek. Trénovat i v dobrých jako tepelných podmínkách, jako není úplně dobré samozřejmě trénovat ve 30 stupních. Ten pes pozná rozdíl, kde má tahat na tom postroji, který je jako jenom čistě pro ten canicross versus kdy
Když s ním prostě na procházku, jako na vodítku. Tam je totiž podle mě druhá rovina toho, že jako já třeba si nemyslím, že když... Já si prostě myslím, že musíš s tím psem být sehraná a seběhaná, abys prostě s ním jako byla schopná v vozovkách běžet jedna duše, jedno tělo. Jo, a nemyslím si, že to funguje tak, že když jako si... Nebo nechci, aby ty lidi na to koukali tak, že jako když si prostě zapřáhnu jen na závod tady jako Evropáka, takže prostě jako víš, že s ním hned jako vyhraju. To tak podle mě jako není a myslím si, že přesně je to i o tom vztahu mezi tím psovodem a tím jako psem.